Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem l-semmija jiena Silvio Camilleri natikom merħba għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. Ser niftħu l-programm tal-lum bil-mużika tal-kompożitur Franz Schubert. Schubert għex fis-seklu 19 u jibqa' mfakkar għas-sinfoniji tiegħu, sonati għall-pjanu u għad kbir ta' kanzunetti. Il-ħajja tiegħu kienet karatterizzata minn sfortuna kbira u ftit li xejn gawda suċċess f'ħajtu minkejja x-xogħlijiet tajba li kiteb. Hawnhekk ħejjejt it-tmien sinfonija ta' Schubert, is-sinfonija mhux mitmuma. Dan huwa kapolavur li ħadd ma jafeżat għaliex il-kompożitur qatt ma komplih. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato xogħol ta' intensità kbira. Il-Berlin Philharmonic hija mexxija mis-Sur Mast Karl Böhm. Smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato mit-tmien Sinfonija ta' Franz Schubert. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għas-soltu ġabra ta' mużika li tkun marbuta ma' xi pajjiż partikolari għal din il-ġimgħa ser intiru lejn il-Messiku. L-ewwel xogħol b'rabta mal-Messiku huwa tal-kompożitur Amerikan Aaron Copland. Fl-1938 Copland intalab biex jikteb il-mużika għal ballet ġdid, Billy the Kid. Wara formola suite minn din il-mużika u fil-fatt ħafna mill-mużika ta' dan il-ballet tagħmel referenzi għal diversi kanzunetti folkloristiċi Amerikani. Minn din l-suite ser nisimgħu Mexican Dance and Final, eseguiti minn Morten Gold u l-orkestra tiegħu. Morten Gold u l-orkestra tijaw interpretaw it-tielet moviment Mexican Dance and Finale mill-Billy the Kid Suite ta' Aaron Copland. Naddu issa l-xogħol tal-kompożitur Messikan Manuel Pons li għex bejn l-1882 u l-1948. Pons kien ħabib kbir tal-kitarrist Andre Segovia u ħafna mill-mużika għall-kitarra li kiteb dan il-kompożitur kienet intenzjonata li tiġi segwita għall-ewwel darba minn Segovia stess. Għadd ġmielu ta' xogħlijiet ta' Manuel Pons illum jagħmlu parti mir-repertorju stabilit tal-kitarristi. Minn Suite in A Minor ta' Manuel Pons ser nisimgħu Jig li ser tiġi segwita mill-kitarrist Andre Segovia.
Thank you.
smajna Jig minn Suite in A Minor tal-kompożitur Messikan Manuel Pons li ġiet segwita mill-kitarrist Andres Govia. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika marbuta mal-Messiku din id-darba tal-kompożitur tas-seklu 20 Conlin Nancarro. Nancarro twilet fl-Amerika imma għattal parti kbira ta' ħajtu fil-Messiku u sar ċittadin Messikan fl-1956. Nancarro kiteb ħafna mill-mużika tiegħu għal strument li kien ilu li ħareġ mill-moda, il-player piano, fejn il-piano idoq noti skont toqob li jittaqbu f'roll apposta li jimbagħad jgħaddim il-piano. Dan offra lil Nancarro il-possibilità li jiktab il-mużika li jrid fejn daħħal ritmi u kombinazzjonijiet ta' noti komplikati li huma diffiċli li jindaqqu mill-idejn tal-pjanist. Aħna ser nisimgħu l-arranġament ta' wieħed mill-Studies for Player Piano għal numru żgħir ta' mużiċisti, San Francisco Contemporary Music Players ser jinterpretaw Study No. 5 for Player Piano ta' Conlin Nancarro. San Francisco Contemporary Music Players esegwew Study No. 5 for Player Piano ta' Conlin Nancarro. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Mużika u Arti Oħra jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu l-programm b'intervista ma' mistieden speċjali fl-istudio u għal din il-ġimgħa għandna magħna lill-għallim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittib ta' kritika letterarja li din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu dwar il-poeżiji tiegħu stess. Tarċisjo, nirringrazzjak li rqajt din l-istedina li tkun hawnhekk magħna fl-istudio u taqsam ukoll il-ħsibijiet tiegħek dwar il-poeżiji tiegħek. L-ewwel nett, inkun qed ngħid sew li l-ewwel pubblikazzjonijiet tiegħek kienu analizi ta' kritika letterarja u l-poezija bdejt tiktiba jew tippubblika tal-inqas aktar tard?
Eħe, bażikament jiena l-ewwel ma bdejt nagħmel programmi fuq ir-Rediffusion. Tafhem kont nagħmel programmi Klim ix-Xejħ, Żon fih, għax darba tiġi fih. Imbagħad kont nagħmel Rampir, Folklor Moda Ġdida, eċetera. Ġifieri jiena l-ewwel li xtaqt naħdem kien ma' Rediffusion. Imma bdejt naħdem bħala ġurnalista ma' ġurnal Il-Ħajja, għamilt 5 snin, kont speċjal bikkast ta' sur ta' privileġġ, u sa dattant imma komplejt nistudja ġifieri l-masters, eċetera. U mbagħad bdejt it-teaching. U naħseb li teaching huwa waħda mill-iktar professjonijiet illi huwa validi, fis-sens illi għandek dejjem prodott ġdid, ġifieri għandek iż-żgħażagħ dejjem għandek it-tfal dejjem qegħdin jikbru dejjem ġodda, dejjem ġifieri inti tixjieħ ma' iż-żgħażija. Nisbaħ zmin, għandek dejjem ma' min tista' tirrelata u da. U ovvjament jekk inti żżomm anke li jekk nifsek aġġornat ma' dak li kun qiegħed jiġri permezz tal-qari u ta' kif kun qed inbidel id-dinja, inti għandek ċans illi tagħmel qatt ma ngħaddi l-karriera, tagħmel mod ta' għajxin illi huwa sabiħ. Issa bħala proċess anċellari għat-teaching, inti trid tikteb għal inqas jiena ma nistax nifhamha kif tista' ma tiktibx, kif tista' ma tiktibx, tifhem?
Kif tista' ma tiktibx? Qed tgħid għall-għalliem jew għal kulħadd?
Għall-għalliem ukoll, mod speċjali. Ma tistax inti pereżempju inti nikkongratulak għal kemm ktibt biex tipprepara dan il-programm. Jiġifieri dik turi li inti tippreparira lek nifsek u tikteb. Huwa proċess normali, jiġifieri bażikament inti jien nagħmlu mod jekk jiena llum għamilt suġġett nagħmlu mod jiena wara rrid nikteb. Jew l-għada fil-ħodu rrid nikteb. Jiġifieri tikteb qabel u kif tikteb wara. Se jiena qatajt 25 sena minn ħajti education officer. Jiġifieri bażikament dak li jmur fl-iskejjer u teacher training, etc. U fil-forma tagħmel kurrikola u tagħmel syllabuses u titkellem insomma, imma bażikament tikteb jiġifieri normal tal-daqstant jiena ktibt fuq 1000 page normal grammatika oħra xilerf normal grammatika f'kuntest, folklore of an island, tal-kritika, eċetera. U li kieku ma kienx ikun hemm dawn aspetti normal li jipprovu fixkruk normal. Kont nikteb ħafna u ħafna u ħafna iktar. Dal-aqqar permezz ta' inizjattiva ta' żagħżugħ bħalek jiġifieri. Illi tgħinu ħafna nies oħrajn biex joħorġu l-aspetti tagħhom. Rixt żewġ kotba ta' poeżija, Andrew Xeberras, illi huwa entużjast u minkejja li jistgħu ovvjament ikollhom problemi anke ta' finanzi, eċetera, imma huwa joħroġ il-kotba tiegħu tiegħu u kull bambin li ta' ċans joħorġu jew noħorġu kotba oħrajn. Jiġifieri, bażikament palmi ta' qisha qed tgħidlu hekk inti tkun bidwi jista' jkun illi ma tażgħax.
Mela il-publikazzjonijiet tiegħek ta' poeżiji huma riċenti, imma l-ewwel poeżiji li fil-fatt ktibt huma riċenti wkoll.
Palmi ta' tkun żgħir jiġifieri, għax bażikament inti se tgħid tikseb il-poeżija jiġifieri. Bażikament aħna tlajna għal inqas fil-Kastej f'kultura ta' reġjun. Issa bażikament ir-reġjun hija poetry. Ġifiri il-poezija iddaħlek ċertu tip ta' renju, realm fejn inti taħseb u timxi dak li kif għedna fil programm ieħor għandek univers ta' tifsiriet u emozzjonijiet u mitoloġiji, ecc. U l-poezija hija l-istess ħaġa, jiġifieri fejn ħappoġġi lil innifsi jiena. U fil-waqt li inti tista' tpoġġi lilek innifsek normal f'teżi, biex imbagħad it-tutor tiegħek, il-professur tiegħek jgħidlek tajba jew la, ovvjament imma inti titoqgħod għal ċertu proposal, introduzzjoni, komplikazzjoni u konklużjoni, eccetera, bir-riċerka empirika, eccetera. Inti hawnhekk il-fatt li qed tikteb poezija qed tidħol ukoll anke kif hija kaotika jew kellha ma segwix. U dik hija parti mill-iżvilupp għaliex inti meta tkun qiegħed tikteb il-poezija tkun qed tiskopri naħiet li inti ma tkunx konxju tagħhom. U għal daqstant, pereżempju, inti tiġi konxju ta' dik li ngħidu la narrativa, in-narrativa personali tiegħek. Issa inti għandek in-narrativa ta' Silvio illi qam ġieb il-karozza di għam il-programm, dik in-narrativa tal-itinerarju ta' dal-għodu. Imma bat għandek narrativa uħra di għagħu moħħok. Ġieveri għandek narrativa ta' feħ, l-inkwetudni, u dawk il-ħafna, sib ħafna għal-metaforika bla tarf taħħom ġieveri. Issa dawk it-tip ta' sparks mentali, jek leħħiet mentali, inti faċilment tista' taħdilhom ritratt f'poezija. Ovvjament, il-mod kif niktab jiena nuża ħafna il-fluss tan-nixxija, stream of consciousness. Użad il-fluss tan-nixxija bażikament inti tistaġeb kif kliem jorbot ma' ieħor u dan il-kliem jorbot ma' ieħor joħloq ċertu tipi ta' immaġnijiet differenti.
Semmejt l-aspett ta' nixxija li għaddejja l-ħin kollu. Dan nistgħu norbtuh mal-mod kif inti tikteb il-poeżiji tiegħek b'ħafna sentenzi qosra, waħda torbot mal-oħra, xi drabi sentenza tkun tikkonsisti f'sempliċiment kelma waħda.
Aħna bażikament it-tifsir ma toħroġ mill-kelma, imma toħroġ mill-full stop. Fil-fatt inti ninnota jien għandi pawżijiet mod u inti għandek pawżijiet mod ieħor. U f'dik il-pawża inti tgħidha x'qed jgħid. Jew jiex etnejt. Allora hemm iċ-ċans illi jiena niftepek biex dik il-pawza il-ħajatus dika hija m'hemm li hija meaning, hija m'hemm li hija tifsira, hija m'hemm li hija ħass emozzjoni. U bażikament kull bniedem għandu ritmu tiegħu, għandu l-prosodija tiegħu, inti titkellem mod pakat, il-finut, ħaġa waħda l-oħra, jien nitkellem kif qed tarani nitkellem. Allora jiena irrid inkun oċċen biex nitkellem mod mbagħad meta niġi biex nikteb il-poezija nuża iżu l-istil tar-retoriċità tas-sunet nagħmlu mod. Issa ma jfissirx ir-retoriċità tas-sunet mhijiex parti minn ukoll. Allora dawk it-tipi ta' full stops waqtiet naħseb li jkunu żejjed għal min ikun qed jara, għalih jkunu naturali huma parti mir-ritmu tiegħi, huma parti anke mir-rima tiegħi, anke meta m'hemmx rima, jekk inti tinnutani jarat lek m'hemmx rima. Kieku kollek inti dik inti toħdel ritratt, inti tinnota il-meaning mhux la fil-memx. U qas fit-tieni memx, imma fir-repetitività tal-ewwel memx ma t-tieni memx. Tifhem monka ġar memx, emma u hemm u xe. Jiġifieri kieku kollek inti toqgħod terġa' tidħol ġo fiha, tinnota illi hemm ħafna naħiet fl-istess kelma jiġifieri, għax inti tiżżomm f'moħħok. Illi kull kelma hija fonu jiġifieri hija ħoss b'tifsira u kull sillaba hija ħoss tifsira, meta dinha l-ħoss ta' tifsira jiġi jorbot ma ħoss ieħor ħdejħu. Jiġifieri probabbilment jiena li kolli ġomoħki waqt li nkun qed nikteb jien nikteb maġġar ħafna. Jiġifieri jew nikteb maġġar ħafna jew ma nikteb xejn. Imma qed nitkellem issa nagħmlu mod jew. Ovvjament imma jien nikteb maġġar ħafna jew ma nikteb xejn, jew jien nitkellem ħafna. Jew ma nitkellem xejn, għaliex inkun ħsibt ħafna ċ-ċans, jew ħassejt ħafna, jew emozzjonajt li nifsa ħafna, jew batejt, jew fraħt, jew l-inbitwin ta' bejnietom. Allura, bażikament, jiġifieri kull ma jkun qiegħed jiġri u illi dak li jkun qiegħed iseħħ fis-subkonxju tiegħek nitgħu kelma freudjana, jibqa' dej fil-karta bażikament. Issa mbagħad meta naqra jiena, hemm ċans illi niskopri xi ħaġa li ma nkunx ħassejta waqt li kun qiegħed nikteb.
Jiġifieri l-poeżiji tiegħek, tiktibhom kif tħossom ma naħsibx li hemm dubju dwar dik, imma mbagħad tedithom.
Le, ma nedithom, prova f'huma. Pereżempju, poetikament inti trid tiżżomm f'moħħok l-aspett astratt, l-astrazzjoni u l-konkretezza. Issa l-konkretezza jekk jien ngħidlek l-eluxa jew berwieqa. Jew ħarruba, dik l-aspett konkret. Faċilment li moħħok jara l-berwieqa, jara t-tina, jara l-ħarruba, jara s-semma l-art, etc. Issa mbagħad il-ħjut ta' bejnietom dawk huma iktar astratti. Imma ħafna drabi t-tifsira qiegħda f'dik it-tip ta' astrazzjoni li tikklexxa u taħbad ma' dik it-tip ta' konkretezza. Allura jista' jkun illi barra waqt li nkun qed nagħmel proofreading ta' wara jiena nbiddel kelma nagħmlu mod u mufrok nagħmel fjura ngħid l-eluxa. L-eluxa għandha ċans illi tisparkja aktar ġo moħħok milli fjura. Fjura hija terminu ġeneriku fil-waqt illi l-eluxa hija kemm il-kulur, eċetera, hemm ċans jisparkja aktar xi tip ta' immaġni.
Tajjeb, nirringrazzjawk Tarċisjo dawk il-kummenti dwar il-poeżiji tiegħek li nkomplu bihom il-ġimgħa d-dieħla, hawnhekk naħseb li jkun xi raq li taqra għandna waħda mill-poeżiji tiegħek.
Nażel din il-poeżija titlu jiena għandi tendenza li nagħmlu bl-Ingliż, ekku għax hekk inħoss. In this windy, crazy evening we invoke weariness. In this windy, crazy evening we invoke weariness. Kif qed ninnota jiena jiena ra poeżija minnha nifisha dik jiġifieri. I am the poet, I am always the poet. Din indaħħala jena, ek, biex nifraħ. I mean, biex nikonvinċi li nifsi, illi jena, I am the poet, I am always the poet. Ħarġet tfittex il-mara tajnija luċidi. Tfittex id-dlam. Fil-lejl iswed ta' dil-belt antika, ta' sidera. F'dal-lejl ta' niket, sfieq, għaddej serrib, madjul laxija li samietet. Ħarġet fittex din mara tajnija translucenti. Il-vojt fil-baħħetern ta' dil-belt sikta. Tajjed blaħos id-di antik. F'dal-lejl ta' bir, ġobir, ġobir, et jidwi id-diwi l-samiet. Ħarġet fittex il-mara tajnija luċenti, iċ-ċittadella, bla diviża tal-qiegħ fortizza tar-ruħ, il-qala tagħha. F'dal-lejl ħares jinfeġġew fija fil-ħjut tal-vini ta' sidra. U l-belt bkiet biki bla ħoss irrid bla mewġ li jħabbad ma' kosta l-inqerdet fl-urugan tar-ruħ jiddilirja bjaniket it-translucinita minn tiegħu.
Grazzi Tarċisjo, issa f'ħin qasir, tgħidilna x'inhi t-tema prinċipali wara dik il-poezija?
Ma fiex tema. Kull ma fija hija ħbit ta' kliema xulxin illi waqt li taqrom skont il-qada li tkun fija inti kemm bħala qarrej u jiena kemm bħala qarrej issa din kitbet, jiġifieri jien il-qarrej tagħha mhux il-poeta tagħha. Inti skont il-mument li tkun tħoss xi ħaġa. Aw minn ħoss ħafna tistaġab bihom dar poeziji. Issa jekk min jidemna nagħmlu tkun għaddej f'ċertu tip ta' tribolazzjoni, jew tkun mara, jew tkun għada ta' ruħ, jew ta' sib ta' tenneket, jew nkella jien nafu. Jekk inti tinnota hawnhekk ħarġet fittex il-mara tajnija luċidi. Kieku nkun qogħod nitluġu fiha, anke jien qogħod niskopra ħafna affarijiet li jiena bil-moħħ imqajjem tiegħi, issa l-moħħ imqajjem tiegħi jara ħafna affarijiet. U l-moħ fil-penumbra waqt li kien qiegħed jikteb b'ħaxxa ħaġa oħra.
Tajb, grazzi Tarċisjo, aħna nkomplu nitkellmu dwar il-poezija tiegħek fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika permezz tal-kompożitur Spanjol tas-seklu 17, José Marín. Marín kien tenur, kien doq l-arpa u l-kitarra, u l-aktar li huwa magħruf għalihom huma l-kanzunetti tiegħu. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu Que se lleva las almas u Messenjora Maria Antanios li ser jiġu segwiti mis-sopran Montserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland.
Las vidas, quien, quien, quien gloria divina, esconde las flechas y largo retira, esconde las flechas y largo retira, amar que te pierdes, amar que te pierdes, fina venda, amarco. Y vado tu sonora suplicada, la luz del nuevo día. Y vado tu sonora suplicada, la luz del nuevo día. Volvió a caer la noche, las sombras y avecinas, y al ver sus resplandores, por milagro creyó que amanecía. Y al ver sus resplandores, por milagro creyó que amanecía. Las almas y desprecia las vidas. Quien, quien, quien gloria divina, esconde las dichas y largo retira, esconde las dichas y largo retira. Amor que te pierdes, amor que te pierdes, sin avenda, te avenda. Las olas con el canto, las otras placenteras con la risa. Las olas con el canto, las otras placenteras con la risa. tua donna meschina, fragranzia sin colores, uniforme sin il si compitian. Fragranzia sin colores, uniformes sin il si compitian. Svida, chi gloria divina, gloria divina, e sconde la vita, gira dove gira, e sconde la vita, gira dove gira, amor che ti pierdes, amor che ti pierdes, fina vena,
Lieva Las Almas u Mi Senora Maria Antanios tal-kompożitur Spanjol José Marín li ġewa segwiti mis-sopran Monserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland. Infakkarkom li qed tisimgħu l-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika flamenco. Il-kitarra tal-flamenco tista' tinħass kemmxejn differenti għaliex hija ftit iżgħar u aktar ħafifa mill-kitarra klassika. Il-kitarra tal-flamenco meta tindaq titpoġġa b'mod kważi vertikali, fejn is-soltu fil-mużika klassika il-kitarrist iqiegħda b'mod orizzontali. Il-ħoss metalliku tal-kitarra flamenco jiġi enfasizzat aktar meta il-kitarristi jużaw capotasto, jew bl-Ingliż capo. Din hija speċi ta' brazzoletta tal-metall li tintrabat ma'on il-kitarra u bekk jitqassar it-tul effettiv tal-kordi. Hawnhekk ser nisimgħu Girigaj ta' Pepe Linares.
Thank you.
smajna silta Girigaj ta' Pepe Linares. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' natura aktar popolari mill-grupp The Rolling Stones. Is-sitt album ta' dan il-grupp ħareġ għall-bejħ fl-1966 u kien intitolat Aftermath. Dan immarka bidla konsiderevoli għall-grupp għaliex il-kompożizzjonijiet kienu kollha tagħhom stess u barra minn hekk kien hemm ukoll xi tibdil fil-ħoss tal-mużika bi strumenti bħas-sitar, il-marimba u strumenti eżotiċi oħrajn. Fost is-suċċessi li nsibu fuq dan l-album nistgħu nsemmu Painted Black, Out of Time u Under My Thumb, imma aħna ser nisimgħu l-kanzunetta Lady Jane.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. Is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
Sunetta Lady Jane tal-grupp The Rolling Stones u hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil għallim Tarċisjo Żarb li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Carmen Ugrek u Samuel Attart. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu mużika u arti oħra. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandu fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.